Tavaliselt on paavstid asunud Roomas, Itaalias, kuid 14. sajandil oli umbes 70-aastane periood, mil pärast Prantsuse võimuga tüli viidi paavstid Prantsusmaale Avignoni. Paavst Gregorius 11. sai tagasi uuesti Roomasse ja sellest, kuidas see juhtus, on kirjutanud Karl Ristikivi romaani Mõrsjalinik, mida nüüd hakkan lugema. Kevad oli tulnud Toskaanasse ja see oli imestuse ja rõõmuallikaks igal aastal nii lastele, kes ainult ähmaselt mäletasid eelmist kevadet, kui ka raukadele, kes olid seda näinud juba 70 või 80 korda. Kuigi mõnikord näis, nagu oleks issand oma vihas puruks rebinud lepingu, mille ta oli sõlminud inimestega esimese vikerkaare all, oli pärast kõige raskemaid katsumusi jälle tulnud uus kevad vanade imedega. Aga mitte ainult naeratava päikesega ja mahedate tuultega ei tulnud kevad, vaid ka mustade äikese pilvedega, vihase kõuemürinaga ja voolava vihmaga, mis pühkis viimse vana aasta kõntsa küngastelt, nii et need võisid ennast uue rohelusega ehtida. Nii kõues ja tormis kui ka vaikses tuules ilmutas ennast see võim, mis laskis loomispäevade ime igal aastal uuesti korduda. Kui torm ja vihm olid möödunud, paistis päike veelgi sinisemast taevast ja linn Toskaana südames tõstis ta poole oma puhtaks pestud näo, pooliti lootusrikkalt, pooliti nagu häbenedes. Ta pruunjas hallid müürid said paiguti peaaegu kuldses ära, kuna kõigist kõrgemale tõusis toomkirik oma kellatorniga, esitades linna lipuvärve valget ja musta. Sest linn, millest juttu, oli Siena, mitte ainult üks paljudest Toskaana kaunil maal, vaid üks ja ainuke kõigile, kes olid siin sündinud või hiljem selle lapseks saanud. Linn, mis ühtviisi meelitas nii võõraid, kui ka oma võõrsil viibivaid poegi. Kaks meest, kes pealtnäha nagu juhuslikult olid Porta Romana juures kokku saanud ja nüüd aeglaselt mööda Via Roomat linna südame poole jalutasid, olid pärast teretamist kohe hakanud rääkima kevad vihmast, mille tagajärgil veeojad veelgi rentslis voolasid. Kui oleks niisama kerge puhtaks pesta ka inimeste südamed ja kõik patud veevoogudega merre saata, ohkas vana vend Matteo, püha Dominikuse ordu rändmunk, kes oli just tagasi jõudnud teekonnalt Rooma. Kuidas võid sa teada, et see nii ei olegi, küsis Anselmo Lucano. Kuigi auväärne maalikunstnik oli elanud Sienas 4 aastakümmet, kutsuti teda alati ta sünnipaiga nimega, millele ta oli ainult uhke. Miks ei võinud nimi Lucano kunagi tema kodulinnale niisama palju au teha, kui oli teinud nimi Pisano selle alalisele võistlejale Piisale? Pilgus, mille ta heitis alt kulmu oma vaimulikule sõbrale, oli ivake pilget. Kas sa pole kunagi kuulnud pattude andeks andmises ja sellest, et need maetakse kõige sügavama mere põhja koos kõige muu mustusega? Ei olegi rohkem kui nädal möödunud suurest lunastuse ja ülestõusmise imest, mida me igal aastal pühitseme. Pühitseme liig söömisega ja liig joomisega, urises vend Matteo, kelle kehakogu ja nägu millega keelasnud välja paista läbi kannatatud paastuaja raskusi. Ja hakkame tegema uusi patte, plaanitsema uusi kuritegusid, enne kui üles tõusnud lunastaja on jõudnud 3 sammu hauast eemale. Kui sa ise oleksid jumalakartlik inimene, Anselmo, siis ma võtaksin su kõnet tõsiselt. Aga nüüd tunnen sind küllalt kaua ja tean, et sa räägid sõnu, mis on ainult kellukese helin ja vase kumin. Nii alustasid nad kohe pärast kokkusaamist vana vaidlust, mis samuti kordus igal aastal peaaegu samal ajal. Mõnikord oli see olnud hoopis ägedam, aga aastatega oli see muutunud rohkem nagu kombe täitmiseks. Sellest võis näha, et nad olid vanad sõbrad, olid olnud seda juba oma noormehe põlves, kui Matteo oli kandnud teisi riideid ja teist nimegi. Siis oli tema olnud see, kes käis laiemat teed ja oli naernud oma tõsimeelse sõbra Anselmo manitsustele. Seda aega ei tuletanud kumbki enam meelde, vähemalt mitte sõnades. Ja nii juhuslik, kui näiski nende tänane kokkusattumine, oli vana kunstnik viimase kahe nädala jooksul iga päev läinud sama teed Porta Romana juurde, et vaadata kevade lähenemist, nagu ta ise oleks ütelnud. Kuigi kevad niisama hästi oleks võinud tulla Porta San Marco kaudu, mille läheduses tema elas. Mis ma räägin, et kõik läheb, nagu ennegi on läinud. Hullemaks, järjest hullemaks muutub maailm, kurtis dominikaanlane. Me läheme vastu uuele paganuse ajale. Roomas loetakse paganlikke kirjamehi rohkem kui apostlite või kirikuisade sõnu ja kunstnikud on hakanud prohvetite ja pühakute asemel maalima vanu ebajumalaid. Isegi nende ammu ümber tõugatud kujud on mitmel pool jälle püsti seatud. Aga mis me muud võime oodata, kui Rooma on nagu vaenelaps, kelle isa on vangis võõral maal. Roomlaste isa näib ennast oma vangipõlves väga hästi tundvat, vastas Anselmo kiusakalt. Ta tihedaisse kortsudesse tõmbunud pilusilmad sädelesid lausa poisikeselikult. Ma ei imesta sugugi selle üle, sest nagu olen kuulnud, on Avignoni rahvas talle palju paremateks lasteks, kui roomlased kunagi on olnud. Tead ise väga hästi, kui häbematult nad käitusid vanasti, nii et püha Peetruse järglane seal vaevalt oma nina näidata julges, kartes, et hästi sihitud kivi selle viltu viib. Muidugi, pildil võib kunstnik sellise vea kergesti ära parandada, aga ma ei tea, kuidas liha üles tõusmise puhul. Ära teota jumalat, ütles vend Matteo karmilt. Sul on õigus, tegin pattu, tunnistas Anselmo. Aga mul ongi alati nii vähe pihtida, et hakkab piinlik. Tahtsin ainult ütelda, et mis puutub neisse vanadesse ebajumalatesse, siis kunstniku silmaga vaadates... Kunstniku silmanägemise on kurat juba ammugi moonutanud, jutlustas dominikaanlane ja togis ägedalt keppiga tänavakive. Kui hoolega vaadata, on kõik nende apostlid ja pühakud ja isegi inglid ja püha jumala ema patuse silmaga nähtud ja patuse käega maalitud. Seal on hoopis rohkem keha ja näo kui surematu hingeilu. Kes saab uskuda märtrite kannatusi, kui neid maalitakse jõumeeste lihastega, ja hoopis hullu on inglitega, kellele on antud naise nägu, kui on ometi tegemist sõjameestega, kes kannavad tulist mõõka. Vaidlus jätkus kogu tee ja Anselmo Lucano unustas muidugi Palazzo Publico juures kodupoole pöörata, saates Matteot sealt edasi dominikaanlaste kloostri poole. Süvenenud oma sõnelusse, panid nad vaevalt tähele, mis ümberringi sündis. Ja alles siis, kui nad jõudsid Via Teatsetole, kus dominikaanlaste kloostrikirik nagu vägev kindlus Fontebranda oru kohal nende silmad ette kerkis, seisatas vend Matteo. Kuri ja patune siena, ohkas ta, kõige hupp. Ka läinum Toskaana linnade hulgas. Ma ei saa midagi parata, et mulle alati pisarad silma tulevad, kui ma teda jälle näen. Mulle näib, et pisarad tulevad alati, kui jõuad Kamolliasse, kõige patusemasse linnaossa, pilkas Anselmo. Täie õigusega on dominikaanlased selle oma eluasemeks valinud, sest siin on nende abi kõige rohkem vaja. Ma tean, et sa seda tõsiselt ei mõtle, nii nagu muudki, vastas munk, keda hingeliigutus oli leebemaks teinud. Kurja juurt tuleb otsida mujalt, kui nende ausate käsitööliste hulgast, kes siin elavad. Aga mis sa viimati ütlesid süütust rõõmust, siis mõtled sa küll süütuse all rumalust või lausa pimedust, sest iga üks, kes maailma kurjust näeb. Kunstnik pani oma käe muuga käevarrele ja ütles vaikselt aga tungivalt. Vaata! Nad olid jõudnud sinna, kus Via dei Tintori värvivalite tänav järsust kallakust alla viib. Nii nagu enamiku selle linnaosa tänavaid võis seda ära tunda juba selle erilise kirbe lõhna tõttu. Seisatama sunnitud Matteo vaatas, aga ta ei näinud midagi erilist. Ainult salkond lapsi, kes mäekallakust üles jooksis, oma vahel vadistades ja hõigates. Kõiked olid mõeldud vanemate rahustamiseks, kes alati on vastu üks kõik, mis lapsed ette võtaksid. Ära karda, ema! Hüüdis Hele tütarlapse hääl. Kui me ise ei karda, ei juhtu meile midagi. Stefano, Stefano, kõlas kaugemalt tugev kare naise hääl. Mine kaasa ja vaata, et nad liiga kaugele ei lähe. Näis, nagu oleks kunstnik ette aimanud, et lastel oli midagi erilist ees. Selle asemel, et ühe hooga üles Anna Antonio tänavale joosta, jäid nad seisma ja hakkasid ennast ronkeguks korraldama. Kolm üsna väikest tütarlast, lillepärjad peas, asusid kõige ette. Läbisegi ja vaevalt viisi kinni pidades alustasid nad laulu. Kevad on tulnud taeval lõoke, mu väikene õde jutustas mulle ja kutsus mind välja, endaga võidu laulma. Mida oligi vaja tõestada, ütles Anselmo, kuna ta satüüri nägu oli üks ainus suur naeratus. See, mida sina nimetad pimeduseks, pole midagi muud kui süütu lapse meel. Aga kui me kõik rõõmud kohe patuks kuulutame, juhimegi need sellega patu teele. Vaata neid kolme graatsiat, kas oskad kujutella süütumat rõõmu isegi paradiisi aias. Ometi on neil paganlikud eeskujud ja paganlikud nimed. Eufrosiine, Taleia, Aglaia, kolm graatsiat, päikese jumala pärjatud kaaslased. Vent Matteo lõi lootusetult käega. Aga ta oli siiski nii õiglane, et ta ei lasknud sõbra jumala vallatul kõnel mõjutada oma suhtumist lastesse. Tõtte öelda oli ta ka ise suur lastesõber ja valjule raskele näole ilmus midagi naeratuse taolist, kui lapsed neid märgates äkki arglikult kõhklema lõid ja vaikisid. Eufrosiine, Taleia, Aglaia, hõikas Anselmo. Tulge aga julgesti. Auväärne isa Matteo ei hamusta teid. Ta tuleb Roomast ja on pikast teekonnast väsinud. Muidu võtaks ta isegi teie rongkäigust osa. Tulge ja rääkige, mis pidu te peate. Kas on keiserlinnas või pühitsete kõige noorema Salimbeene tütre pulmi? Aga lapsed ei tulnud lähemale. Mõned suuremad poisid ja tüdrukud, keda ilmsesti vanemate poolt oli väiksemate kaitseks kaasa saadetud ja kes sellepärast juba olid pooldusased, püüdsid neid isegi tagasi sundida. Vana kunstniku julgustavad sõnad näisin neid veelgi rohkem segadusse viivat. Õigupoolest ei olnudki see dominikaanlane, keda nad võõrastasid. Iga päev vägeva kloostri varjus elades olid nad selle kujuga harjunud. See oli Anselmo ise, kellest nad eemale hoidsid. Tuntud oli temagi, aga oma imelike juttude ja võõraste sõnade pärast veidi iseäralikuks peetud. Oli teada, et ta võis igaühe näo täpselt üles joonistada ja kes teab, mis õnnetus sellest võis tulla. Ta võis koguni su näo mõnele kiriku seinale kinnitada ja siis olid sa alati mitte ainult rahva, vaid ka kõigi kiriku pühakute silma all. Noh, Eufrosiine, sina, näitas Anselmo näpuga ühele tüdrukuist, kes oli tulnud kõige lähemale. See oli 7 või 8 aastane, kõhn ja kahvatu jumega, mille tõttu ta tumedad silmad näisid veelgi suuremad kitsas näos. Puhas helesinine kleit laskis aimata, et ta pidi olema värvali tütar, kellele midagi maksnud ka kulunud ürpi korraks värvipatta heita. Räägi sina, sest ma tean, et sa oskad ka täiskasvanutega rääkida. Tütarlaps jäi tõsiseks, sellele vaatamata, et ta kaaslased teda müksasid ja naeru kihistasid. Ta astus nüüd paar sammu lähemale, võibolla selleks, et kaaslaste vahele segamisest pääseda, ütles julgelt ja selgelt. Me pühitseme püha neitsi aeda mineku päeva. Vent Matteo kergitas oma tihedaid kulmusid, aga ei ütelnud midagi. See oli endiselt kunstnik, kes kõnelust jätkas. Püha neitsi aeda mineku päeva. Sellest kuulen esimest korda. Mis juhtus siis sel tähtsal päeval? Ei midagi muud, kui et püha neitsi läks esimest korda kevadel oma aeda ja nägi, et kõik õied olid puhkenud ja see tegi ta väga rõõmsaks, sest ta nägi nüüd, et Jumal oli inimeste vastu hea.
Kelle käest sa seda oled kuulnud? Ei saanud dominikaanlane küsimata jätta. Küsimuse toon oli karmim, kui ta isegi oleks soovinud.
Aga tütarlaps ei kohkunud. Ta jäi ainult pingutatult mõttesse, nagu püüaks ta seda meelde tuletada. Siis raputas ta aeglaselt pead. Ma ei mäleta enam, aga see pidi ju nii olema. Puud ja lilled õitsevad ju igal kevadel uuesti.
Anselmo Lucano muigas kahju rõõmsalt. Kas sa siis seda ei teadnud? Küsis ta oma kaaslased. Seda teab ju iga laps.
Nüüd olid ka teised julgust kogunud ja tulid lähemale. Üks suurem tütarlaps sammus isegi julgelt kõigist mööda ja seletas täiskasvanu üleolekuga. Selle on Katariina ise välja mõelnud. Ta mõtleb alati igasuguseid asju välja ja teised rumalad muudkui usuvad.
Katariina, küsis kunstnik teeseldud umbusuga. Kas su nimi on Katariina? Ma arvasin kogu aeg, et su nimi on Eufrosiine.
Katariina Peninkaasa, ütles nüüd väiksem tüdruk kiiresti nagu pähe õpitud sõnu. Ma olen värvalmeistri Jakobo Peninkaasa tütar, minu ema nimi on Lapa.
Aga Eufrosiine on palju ilusam nimi ja see sobib sulle palju paremini.
Lapse enesekindlus näis kaduvat. Ta hakkas jalgadel tammuma ja nagu abi otsides ringi vaatama, ega teadnud enam kuhu käsi panna. Sellest veidrast vanamehest ei võinud kunagi teada, kas ta rääkis tõttu või ainult narris. Aga ta kaaslased lõid äkki kihama, nagu oleks nende hulka visatud peotäis peen raha.
Frosiina, Frosiina, hüüdsid nad kooris. Nüüdsest peale on su nimi Frosiina.
Sel äkki puhkenud vaimustusel oli oma põhjus. Peaaegu iga teine või kolmas seena tütarlaps kandis nime Katariina. Püha Katariina Aleksandriast oli armastatud pühak, kes eriti möödunud katku ajal oli osutunud võimsamaks kui kõik teised. Selleski väikeses salgas oli neid nii palju, et raske oli neid üksteisest eraldada. Oli küll suur Katariina, väike Katariina, lombak Katariina ja vaene Katariina, oli isegi Katariina kolme tädiga. Aga Katariina Peninkaasa jaoks ei olnud seni mingit õiget nime, mis ainult temale kuulus, sest millegi pärast ei tahtnud lapsed meeleti perekonnanimesid appi võtta. Ja isa elukutse ei antnud mingit tuge, sest peaaegu kõik nad olid värvalite lapsed.
Nüüd oled hakanud isegi lapsi kiusama ja neile paganlikke nimesid andma,
tõreles dominikaanlane. Kuidas nii? Paganlikke nimesid? Kas sa oled hoopis unustanud püha Eufrosiine?
Minul on ta isegi rohkem kui teised, sest ma olen juhtumisi just tema päeval sündinud.
Lapsed olid vahepeal julgust kogunud ja jooksid nüüd vadinal mõlemast vanamehest mööda, neist enam palju hoolimata. Ainult tütarlaps Katariina või Frosiina, nagu teda hüüti, pöördus äkki tagasi, jooksis munga juurde ja suudles kiiresti ta kuue hõlma. Dominikaanlane võpatus, nagu oleks see puudutus talle vastumeelne,
aga sellest ei märganud laps midagi. Ta jooksis juba teiste järele, kes teda kannatamatult hüüdsid. Frosina, Frosina, tule rutem, sina pead käima kõige ees.